Areena. Mä olen Marja Vehkanen. Eletään aikaa, jolloin vallitseva tilanne ei ole riistäytynyt käsistä. On mahdollista eristäytyä jonnekin muualle kuin kotiin. Kuten autioon huokeahintaiseen hotelliin kantakaupungissa. Kattoon mun sängyn yläpuolelle on kiinnitetty iso kuva heinikosta. Luulen, että sen tarkoitus on rauhoittaa. Mieleen tulvahtaa aiempien kylpyläreissujen myrskyä imitoivat elämyssuihkut. Näkymä oikealle järvelle kivenheiton päässä kloorivedellä täytetystä altaasta. Avannon jäljitelmä viherkasveilla koristellussa kaakelitilassa. Hyvinvointipuhe kehottaa usein ottamaan omaa aikaa. Mä en ole ihan varma, auttaako lähiseutumatkailu tai oman ajan ottaminen ylitseni silloin tällöin pyyhkivään elämän merkityksettömyyden kokemukseen. Ylipäätään jatkuva katse omaan hyvinvointiin. On jotain mua suurempaa, kuten luonto, jonka imitaatiota katossa tuijotan. Mä haluan selvittää, millainen mun suhde luontoon on ja miten se liittyy merkityksellisyyden kokemukseen. Täällä hotellissa huomaan, että kaipaan sitä arkea, josta niin kovasti vielä joskus pyristelin eroon, keksimällä milloin mitäkin poikkeusta tasaisuuteen. Olenhan mä osa elämysrationaaliksi väitettyä sukupolvea. No, tuli poikkeus. Kaipaan laumaa. Mulla on tapana katsoa lyhyitä videoita ennen nukahtamista. Tapa, joka siirtyy kotiarjesta myös tänne pimeään hotellihuoneeseen. Vastaan tulee video, joka kertoo pingviinistä.
These penguins are all heading to the open water to the right.
Valtavalla jääkentällä polvenkorkunen pingviini erkanee laumastaan. Se ei lähde muiden mukana ruokinta-alueelle, vaan jättää yhteisönsä ja kävelee päättäväisesti kohti vuoria, kohti tuntematonta.
But one of them caught our eye, the one in the center.
Mä katson pingviinin vaappuvaa selkää, sen valkeassa lakeudessa huutavaa yksinäisyyttä. Pingviini pienenee, katoaa maisemaan.
He would neither go towards the feeding grounds at the edge of the ice, nor return to the colony.
Näky kääntelee mun sydäntä, lämpimät kyyneleet valuu muhkealle tyynylle.
But why?
Tää vetistely tuntuu jotenkin ristiriitaiselta. Haluan ymmärtää, mihin tämmönen tunnereaktio perustuu, mitä on sen takana. Käy ilmi, että tämä pingviinivideo on ote saksalaisen elokuvaohjaaja Werner Herzogin dokumentista Encounters at the End of the World, jossa hän kohtaa Etelämantereella muun muassa jäätikkötieteilijän, filosofin, kielitieteilijän, selviytymiskouluohjaajan ja vulkanologin. Mun on katsottava elokuva kokonaisuudessaan. Selviää, että moni maa on pystyttänyt mantereelle tutkimusasemiaan. Herzog esittelee elokuvassaan yhdysvaltalaiselle McMurdon tutkimusasemalle syystä tai toisesta päätyneitä niin sanottuja ammattilaisunelmoijia, kuten joukon filosofi heitä kuvailee.
Dear Mr. Herzog, I hope this message finds you well.
Luin, että Herzogin mukaan loistodokumentti pyrkii kohti runoutta, kohti syvempää oivallusta siitä, mikä voi olla totta. Hän on puhunut myös ekstaattisesta totuudesta, jota hän elokuvissaan tavoittelee. Siis sitä, että tosiasiat ei välttämättä kerro totuutta, ja siksi hän pyrkii kertomaan totuuden siitä, mitä ihmiset ajattelee ja tuntee. Hurjat seikkailut vuorilla ja viidakoissa, kuoleman tai ainakin vaarallisten tilanteiden uhalla, ja faktan ja fiktion rajamailla kieppuminen on Herzogin tavaramerkkejä. Hän on kulkenut gonzojournalismin viitoittamaa tietä ja saanut aikaa hienoja elokuvia, joita on ihasteltu ja myös kritisoitu. On pakko kirjoittaa itselleen Werner Herzogille ja kysyä, mitä hän näkee tässä varsin dramatisoidussa, kyyneliä nyhtävässä pingviinikohtauksessa. Elokuvassahan Herzog pohtii asiantuntijan kanssa, olisiko tämä pingviini jotenkin häiriintynyt, kun se jättää laumansa. En usko, että Herzog vastaa. Hän on ilmeisen kiireinen mies lähes 80 vuoden iässä. Hänellä on kutsumus. On selvää, että teen pingviinistä tarinaa Herzogin avustuksella, vaikka en tiedä yhtään, mitä se pingviini on tuntenut tai ajatellut. Onko se häiriintynyt vai ei? Pingviinien keho tekee kaikesta sykähdyttävämpää. Siivet vaikuttaa pienuudessaan turhilta. Niiden lentokyky katosi miljoonia vuosia sitten ja kävi niin, että niiden ruumiista, siivistä, jaloista ja sulista tuli mahdollisimman vähän energiaa kuluttavia. Ne kellahtaa pidemmillä matkoilla välillä mahalleen. Pääsehän sillä tavoin nopeampaa kuin aivan ruumiin takaosassa sijaitsevilla jaloilla. Teen pingviinistä tarinaa, koska niin toimii ihminen, jota Walt Disneyn elokuvat opetti lapsuudessa ainakin. Uskosta, toivosta, rakkaudesta, pahuudesta. Pingviinin katsominen riipasee yhtä paljon kuin hetki, jolloin Simba menettää leijona-isänsä Mufasan. Leijonakuninkaan kohtauksen voimasta mä lukittauduin vessaan luokkatoverin syntymäpäiväjuhlilla. Häpesin liikutustani, joka ei mahtunut serpentiineen koristeltuun olohuoneeseen.
Yksinäisyydestä.
No mä saatoin myös toivoa, että syntymäpäiväsankari, joka oli ihastukseni kohde, vaatisi päästä lohduttamaan mua. Se, että tällä tavalla herkistyy, ei kerro välttämättä kuitenkaan siitä, että olen herkkä ja hyvä sydäminen ihminen. Mun oli otettava yhteyttä filosofi Elisa Aaltolaan, joka osasi selventää mulle, mitä mahtaa olla tällaisten reaktioiden takana. Elisahan on erikoistunut eläimiä koskeviin eettisiin ja filosofisiin kysymyksiin, ympäristöetiikkaan ja normatiiviseen moraalipsykologiaan. Menin jopa niin pitkälle, että lähetin hänelle tämän näkemäni videon.
Sellainen kulttuuriteoreetikko kuin John Berger on aika tunnettu inhimillistämistä koskevassa keskustelussa. Ja hän väittää, että inhimillistetyt hahmot on merkki siitä, että ihminen kaipaa eläinkuntaa ja muuta luontoa. Ja hän puhuu tavasta, millä moderniteetti ja teollistunut yhteiskunta on ajanut meidät tosi kauas eläimistä ja meillä kaupungistuneessa yhteiskunnassa ennen kaikkea on yhä vähemmän kontaktia muihin lajeihin. Ja silloin tämmöiset lelut ja animaatiohahmot, mutta myös muuten laajemmin inhimillistetyt eläinhahmot on keino pyrkiä takaisin sen eläimen lähelle. Ja sitä kautta ne luo ikään kuin kontaktipintaa ja samalla kertoo kaipuusta kohti eläintä. Ja se on tämmöinen yksi aika niin kuin optimistinen, positiivinen tapa hahmottaa inhimillistettyjä eläinhahmoja.
But one of them caught our eye, the one in the center.
Eli voisiko olla, että nyhkytin pingviinin nähdessäni, koska olen lennähtänyt niin etäälle luonnosta? On myönnettävä, että haaveili voivani ottaa sen pingviinin syliin. Estää sitä kävelemästä kohti vuoria ja vaaroja.
Sitten hiukan negatiivisempi on se, että inhimillistäminen voi myös toisintaa semmoista hyvin ihmiskeskeistä kahtia jaottelua ihmisten ja kaikkien muiden eläinten välillä. Ja tässä kohtaa vaikkapa komiikka ja se, että nauretaan sille, kun eläin käyttäytyy kuten ihminen, mitä nykyään tapahtuu vaikka söpöjen eläinvideoiden muodossa välillä, niin sekin voi olla semmoinen keino ylläpitää rajoja. Se voi herättää jossakin hilpeyttä juuri siksi, että siinä rikotaan kategorioita. Mutta samalla ne kategoriat oletetaan sinne, että siinä on semmoinen paradoksi, että se mitä rikotaan, niin oletetaan ja uudelleen vedetään se raja. Ja tämä on inhimillistämisen semmoinen vaara, että se toisinta tosiaan ihminen-eläinerottelu ja samalla se eläin itsessään saattaa jäädä taka-alalle. Silloin meidän opita tuntemaan sitä itse eläintä, eli se Bergerin mainitsema kaipuu eläimen äärelle, siihen ei lopulta vastata. Se eläin onkin hyvin etäinen ja sisällötön ja se korvataan ihmissisällöillä ja se eläimellisyys sinällään se jää tosiaan piiloon.
Niin. Ymmärrän samaistuneeni pingviiniin. Täällä sitä haahuillaan autiossa hotellissa, kaukana laumasta, kohti tuntematonta. Kyllä mä näin siinä pingviinissä kaikkien ihmisten perimmäisen yksinäisyyden, eksyksissä olon. Mutta Elisa lohdutti, että mun reaktiota voi pitää myös ihmisen eläimellistämisenä.
Eli jos me ajatellaan, että vaikkapa pingviini käyttäytyy ikään kuin ihminen jossain tilanteessa, niin voisi ihan yhtä hyvin sanoa, että ihmiset käyttäytyvät kuten pingviinit joissain tilanteissa. Eli kääntää sen toisin päin ja havaita, että lajien välillä on tosi paljon samankaltaisuuksia. Me ei olla niin erilaisia suhteessa muihin eläimiin. Ja semmoiset, vaikka kuten tässä pingviinivideossa, semmoiset seikat kuten psykologia ja siihen liittyvät perusjutut, kuten tietoisuus tai jopa jonkinlaiset psykologiset erikoisuudet, ne on yhtä lailla eläimiin vaikuttavia, eläimissä olevia, niissä välkehtäviä asioita. Ne ei ole ainoastaan ihmisen yksinomaisuutta. Eli myös se, mitä usein sanotaan inhimillistämiseksi, voi lopulta olla vain samankaltaisuuksien tunnistamista.
Tämä on aika ristiriitaista. Voin siis samaan aikaan kokea jaettua eläimyyttä, siis eläimellistää itseni, ja toisaalta nähdä eläimen vahvasti jonakin toisena, heijastella siihen omaa kokemustani ja unohtaa itse eläimen ja sen kokemusmaailman. Mietin mun kissoja. Höpötin siitäkin, kuinka niille saattaa tulla ikävä, kun olen täällä hotellissa. Pyrin olemaan ennalta viisas ja lieventämään muutoksista niille mahdollisesti aiheutuvaa stressiä hankkimalla feromonihaihduttimen. Huonekalujen siirtelykin voi aiheuttaa kissoille stressiä, sanoi lääkäri kerran puhelimessa. Onkin yrittänyt pitää kamat aika paikallaan. Kerron kyläilijöille, että kissojen kehrääminen voi johtua ahdistuksestakin, ei pelkästään nautinnosta, että se kissa voi haluta pois sylistä, vaikka kehrää. Tarkoitan hyvää, mutta en edelleenkään voi ottaa kissojen kokemusmaailmaa haltuun. Olen muuttuvissa tilanteissa sanonut niille, ei mitään hätää, ja mulle on sanottu, muru, ne ei ymmärrä, mitä sä puhut. Et sanois tota kuitenkin enemmän itsellesi. Mietin rutiiniksi muodostuneita, sukupolvet olohuoneen sohvalle yhdistäneitä avaraluontohetkiä. Tuskin nekään olisi niin tärkeitä, ellei me voitais niiden kautta elää turvallisesti läpi asioita, jotka voisi koskea myös ihmiselämää. Ihminen kameroineen on asettunut kuvaamaan talteen heikon poikasen hitaan kuoleman, naaraan ja uroksen parittelun, peuran raatelun. Me nähdään dramatisoidussa avarassa luonnossa sopivasti toiseutta, ehtaa villiä elämää, joka vuotaa viikkosiivouksen jäljiltä raikkaan olohuoneen rauhaan.
Usein kun me puhutaan ihmisen luontosuhteesta, me mietitään ennen kaikkea sitä, että se luonto on tietynlaista. Se luonto nimetään vaikkapa hyvin etäiseksi tai täysin biologiseksi tai puhtaaksi materiaaksi ja resurssiksi. Mutta samalla ei mietitä sitä, että mitä se kertoo meistä ihmisinä, jos me näin tehdään. Toki siellä taustalla on tietynlainen ihmiskuva, mitä useinkin toistetaan. Ja se on vaikkapa se, että ihminen on Jumalan kuva tai ihminen on evoluution huipentuma. Tai jokin muu tämmöinen tarina siitä, miten ihminen on täydellistynyt. Ja sen täydellistymisen myötä astunut ikään kuin jopa luonnon ulkopuolelle.
Elisa kertoo, että ihmisen erinomaisuuden korostamisella on pitkä historia. Mutta hän erottaa vielä toisenlaisenkin ihmiskuvan, josta ei juuri puhuta.
Eli sen näennäisen ikään kuin, mä ajattelen, pröystäilyn alla on myös toinen ihminen ja ihmiskuva, joka kertoo meistä ehkä paljon enemmän. Ja mä itse ajattelen, että se voi liittyä semmoiseen sellaiseen jonkinlaiseen epävarmuuteen keskellä moninaista maailmaa. Luonto on hyvin, hyvin kompleksi, jopa paikoittain ihmisnäkökulmasta kaoottinen paikka, joka on täynnä kaikenlaisia riskejä, mutta myös mahdollisuuksia. Ja se on voinut tuottaa epävarmuutta ja pelkoa varsinkin länsimaiseen ihmiseen, joka moderniteetin myötä halusi hyvin tehokkaasti käyttää valtaa ja hallintaa suhteessa muuhun luontoon, eli kesyttää sen luonnon, tehdä villistä kesyä.
Oli kysyttävä, millaisia seikkoja pandemia voi osoittaa ihmisen ja luonnon suhteesta.
Se, mitä koetetaan niin epätoivoisesti hallita, niin se voi purasta takaisin. Eksoottisten eläinlajien syöminen sinällänsä on ylipäätänsä ollut historiassa vaarallista, koska meidän immuniteetti ei ole välttämättä mitenkään mukautunut siihen, että syödään lajeja, jotka on syvältä viidakosta tai semmoisista paikoista, mitkä on aiemmin ollut ihmiselle sellaisia paikkoja, mihin on mahdotonta päästä. Ja tämä sinällänsä siis asettaa meidät uhkien alle, mutta myös eläinteollisuus on semmoinen potentiaalinen uhka. Lintuinfluenssa ja sikainfluenssa on esimerkkejä siitä, että eläinteollisuudesta sinällänsä, siis eläimistä, jotka on hyvin lähellä ihmistä ja ei suinkaan tullut kaukana luonnossa, vaan ihan täällä meidän yhteiskuntien keskellä, joskin näkymättömänä massana, mutta kuitenkin meidän lähellämme, niin sieltäkin voi tulla hyvin yllättäviä pandemioita, ja tämä johtuu siitä, että siellä eläinmäärät on kasvaneet sellaisiksi, että puhutaan satojen tuhansien eläinten, Suomessakin satojen tuhansien eläinten tiloista, ja nämä eläimet elää hyvin ahtaasti, ja olosuhteet on sellaisia, että eläimillä on paljon stressiä, mikä alentaa niiden immuniteettijärjestelmän toimintaa, ja tämä on hirvittävän otollinen maaperä sitten erilaisille bakteereille ja viruksille kehittyä, ja on hyvin luultavaa, että sieltä sitten lähtee myös zoonooseja eli ihmisiin tarttuvia viruksia liikkeelle.
Sydäntäni käännellyt pingviini, jää, jonka päällä se tallustaa, kaikki elämä jään alla, valtavat vuoret, viima tai aurinko, kaikki ne on, miten on, ihmisen tunteista tai tarinoista piittaamatta. Ja eläimistä just ihmisellä on valtaa vaikuttaa siihen, miten kauan kaikki on, miten on. Mutta ihmisen kaikkivoipaisuudellakin on tosiaan rajansa.
On väistämättä niin, että ihminen on lopulta hyvin piskuinen ja mitätön laji, jos mietitään maapallon historiaa ja ekologiaa ja aikajänteitä ja lajien historiaa. Me ollaan oltu täällä vasta ihan lyhyt väläys ja saatetaan tuhoutua erittäin nopeastikin. Ja jos me halutaan täällä selviytyä, niin silloin täytyisi miettiä, että miten me omalla toiminnallamme voidaan vähentää niitä riskejä, mitä olemassaoloon liittyy, miten me voidaan mahdollistaa myös ihmislajin säilymistä tukemalla muiden lajien kukoistusta.
Meitä ohjaa ristiriitaiset taipumukset, tarpeet, halut ja tunteet. Niinpä tämäkin eläin, minä, sulkeudun hotelliin rustailemaan kiitollisuuslistoja ja hukuttaudun videoihin. Vaalin omaa hyvinvointiani. Pieni ruutu räiskii valoa pimeään huoneeseen. Useammalla tyynyllä varustetulla sängyllä, runsaan peiton alla, puhtaan kankeissa lakanoissa, lämpimässä unta odotellen, mä katson pientä pingviiniä hyisessä ympäristössä, kuinka se on täysin luonnon armoilla. Mun kaltaisella ihmiseläimellä on kaikki tää ylellisyys, suoja, nautinto ja ravinto. Mutta ei nää froteetossut, säädeltävät suihkut, taulutelevisiot tai muut mukavuudet taida pelastaa tätäkään olentoa olemasta luonnon armoilla.
Mua kiinnostaisi juuri se, että miten me tunnistettaisiin terveellä tavalla sekä meidän hienot piirteet lajina, ne piirteet, mitkä on johtaneet vaikkapa moraaliseen reflektioon ja semmoiseen pitkäjänteiseen analyyttiseen ajatteluun. Me tunnistettaisiin nämä hyvät puolet, mutta samalla myös se huono, mikä meissä on, mikä usein liittyy itsekeskeisyyteen, lyhytjänteisyyteen, impulsiivisiin valintoihin, jotka on lopulta tuhoisia myös meille itsellemme. Eli tosiaan semmoinen nöyryys, missä tunnistetaan mahdollisuuksia ja rajoitteita ja ongelmia. Ja mun mielestä semmoinen alkuaskel sille, että kehitetään sitä ihmisyyttä. Tämä liittyy ihmiskuvaan, eli siihen, että ei kuvata ainoastaan sitä, mitä me nyt ollaan tai mitä me ollaan oltu, vaan myös sitä, että mitä me voitaisiin olla. Mikä on se ideaali ihmisestä, mitä tavoitella?
Elokuvaohjaaja Werner Herzog esittelee Encounters at the End of the World -dokumentissaan motellin, jonka ovien takana asustelevat nämä uniikit ihmiset ja tarinat. Siis kaikki ne erilaiset tyypit, joilla on ollut omat syynsä päätyä Etelämantereelle, McMurdon tutkimusasemalle. Elokuvassa tilanteet ja henkilöt ja sen myötä erilaiset merkitykset vyöryy eteen kuin se olisi sattumanvarasta. Mutta valintaahan kaikki on, mitä näen. Nyt tuntuu vähän siltä, kun mä hyppäisin hetkeksi Herzogin, eräänlaisen todistajan saappaisiin, kun käytävällä hotellin oven takaa kantautuu otteita ihmiselämästä. En halua puhua tästä enempää, kuulen naisäänen kivahtavan. Vanhempi ja lapsi? Ehkä isovanhempi ja lapsenlapsi. Ehkä ainoat asiakkaat lisäkseni. Jonkun oven läpi kantautuu kyllä urheiluohjelmakin. Etenen käytävän toiseen päätyy lähemmäs äänilähdettä. Tuntuu tirkistelyltä, mutta tätä kautta on kuljettava, jotta pääsen huoneeseeni. Ehkä keskustelun aihe muuttui äkkiväärästi. Erotan puheesta nyt nimen Margarita. Anni Kytömäen uusin, Finlandia palkittu kirja. Siitäkö he puhuvat? Ainakin aiheena on kirjallisuus. Miksi ja miten se tuo asioita eteemme? Naisääni sanoo, ei tarttis olla niin rajua. Keskustelussa on vähän turhankin kiivas sävy aiheeseen nähden. Nuorempi tuntuu jotenkin puolustautuvan, mutta pääasiassa hän on kuuntelija roolissa. Aina silloin tällöin päästää ynähdyksen tai parin sanan pituisen lauseen, ehkä jopa vähän itkun sekaisen. Oliko kirjallisuusaihe valittu, koska jokin muu aihe oli liian kipeä jatkettavaksi, vai oliko tämä kirja saattanut heidät aiheeseen, joka osui johonkin heissä? Ohitan oven enkä kuuntele enempää. Katson hevosta hotellin käytävän taulussa ohimennen silmiin ja haluan etsiä kuulemastani merkityksiä. Näiden kahden tuntemattoman keskustelu sysää miettimään kirjaa ja sen kirjoittajaa, Anni Kytömäkeä. Margarita on kirja, joka kuvaa metsien ja ihmisten harvoin muistettua historiaa, sitä kuinka 1940-50-luvulla metsiin, naisiin ja miehiin kohdistettiin vaatimuksia, joilla tavoiteltiin hyvää, mutta menestystarinoilla on kääntöpuolensa. Muistan, kuinka Margaritaa lukiessa historia tuli lähelle, ajat sulautui yhteen oudoksi kerrostumaksi. Romaanin Senni ajattelee näin. Syksyn mittaan olen käynyt kaupungin ytimessä muutaman kerran, mutta vain läpikulkumatkalla. Ehkä vaisto ohjaa poliovuotena välttämään paitsi ihmismassoja, myös tautien mukaan nimettyjä paikkoja, koleraallasta ja ruttopuistoa. Ihmisruumis eri vaiheinen on vahvasti läsnä erityisesti Sennin kautta, joka on hieroja. Sennin oma ruumis käy läpi suuria muutoksia. Kirjailija Kytömäki on sanonut, että kivun ja kehon tuominen teoksen keskiöön muistuttaa ihmistä jälleen luonnosta. Että ruumiillisuutemme palauttaa meidät osaksi luontoa. Kun sairaus vie kehosta jotakin ja fysiikka pettää, kaikkivoipaisuus on kaukana, hän on sanonut. Muistan, kuinka metsä humisi kirjan sivuilla. Metsän ja joen syleilyssä Senni on kuin mikä tahansa metsäneläin. Metsä ja joki kietoutuu Sennin mielikuviin ja tuntemuksiin. Olihan missä hyvänsä, ne kulkee mukana. Margaritaa lukiessa tuntui pieneltä. Anni Kytömäki ei erottele ihmistä metsästä. Hänen mukaansa luontosuhteen sijaan tulisi puhua luontoyhteydestä, suhteeseen kun tarvitaan kaksi toisistaan erillistä, kun yhteys taas on saumaton. Koko keskustelu luonnonsuojelusta on keskustelua myös ihmiskunnan selviytymisestä. Kytömäki tekee teoksessaan simpukasta kokijan, jota kuvataan kolmannessa persoonassa, kuin ihmistä. Nyt hän on yksin. Vesi juoksee hänen lävitseen. Hän syö ja hengittää. Joki sallii hänen elää. Sennin toinen nimi on Margarita, joka viittaa helmisimpukan latinankieliseen nimeen, Margaritana Margaritifera. Werner Herzogin dokumentissa esiintyvät ihmiset on jättänyt pakosta tai halusta normimukaisen tarinan elämälle, aiemman laumansa, ja lähtenyt joukon filosofia mukaillen kohti unenomaisempaa todellisuutta. Matkalla huoneeseeni mä mietin, että näinkin voisi elää. Tutkijat painavat korvansa jäähän kuullakseen hylkeiden äänet. Jäätikkötieteilijä punaisessa toppatakissaan maalaa tietokoneruudulla jäätävää kuvaa Etelämantereen tulevaisuudesta. Asian karuudesta huolimatta hänen silmänsä tuikkivat, sillä siltä näyttää ihminen, joka on oikeassa paikassa oikeaan aikaan. Hän toimii jonkin suuremman puolesta, ja ehkä onnellisuus tulee siinä sivutuotteena, se ei ole päämäärä. Umpi hiljaisuuteen tottuu. Sukeltaja maalaa kamerallaan maanalaisen taivaan nähtäväksemme. Sen, mikä on keskimäärin parin kilometrin paksuisen jään alla, täynnä elämää.
Jää on hävinnyt läntiseltä Etelämantereelta pitkään, mutta nyt sulaa itäpuoli. Pingviinien määrä on vähentynyt dramaattisesti Etelämantereella. Tutkijat varoittavat, että nykyinen sulamisvauhti voi nostaa merenpintaa useita metrejä tulevien vuosisatojen aikana. Edessämme odottavat massasukupuutot, lisääntyvät terveysongelmat sekä ympäristön tuhoutumisesta johtuvat poliittiset ja sosiaaliset mullistukset, arvioivat ympäristöasiantuntijat raportissaan.
Ihmisen kyynelillä ei tee tämän edessä mitään. Ei pingviinien, ei hylkeiden. Paitsi että ne eivät itke. Millaista tämän elämän nyt sitten pitäisi olla näiden kaikkien pahaenteisten uutisten keskellä? Juuri ihmiseläinhän pohtii kaiken merkityksellisyyttä. Kiitos ainakin Thomas Carlylein, joka vuonna 1834 kysyi, mikä on elämän tarkoitus. Tuo kysymys pullahti ihmisten keskuuteen tieteellisen maailmankuvan leviämisen ja sen myötä haihtuneen lumouksen seurauksena, kun koko kosmoksen ja siinä elävien ihmisten vanha, itsestäänselvä merkityksellisyys kyseenalaistettiin. Sosiologi Mikko Piispan kirja 900 Y-sukupolvesta on toiminut vähän kuin kompassina, tarjonnut kehyksen oman ja toisten sukupolven edustajien kokemuksille, vaikka se kirjava joukko onkin ja itse edustan aivan tietynlaista otosta. Mikon mukaan kaltaisteni milleniaalien elämät on yksilöllistynyt ja kollektiiviset projektit jäänyt toissijaisiksi. Vastauksia haetaan historiasta, synkästäkin, koska tulevaisuus ei ole vielä hahmottunut. Eletään odotusten ajassa, jolloin ei voi muuta kuin puuhata yksilönä. Niin, pakata kamat ja lähteä hankkimaan jokin uusi elämys, vaikka sitten hotellissa. Mikko pohtii, piileekö nykyisen tulevaisuususkon menettämisen taustalla ajatus, että luonnonhallinta ei olekaan enää itsestään selvää, että luonto on iskemässä takaisin. Mä myönnän olevani tapojeni orja. Haaveilen matkustelusta, näinä aikoina enemmän kuin koskaan. Joskus huomaan odottavani jotakin, joka tulisi ja ratkaisisi kaiken. Se on toiveunta hetkinä, jolloin tuntuu toivottomalta, näköalattomalta, kädettömältä. Vähän kuin Samuel Beckettin absurdissa esikoisdraamassa, huomenna hän tulee. Se ilmestyi vuonna 1949 ja kiehto eksistentialismin läpäisemää toisen maailmansodan jälkeistä Eurooppaa. Näytelmässä kieputaan kauhun ja koomisen välillä, kun Vladimir ja Estragon odottaa jotakin, jonka nimi on Godot. He tietää odottavansa turhaan, mutta odottavat silti. Uskovat, että Godot tullessaan ratkaisisi kaiken. Jos kaikki kerran on kuitenkin tuhoutumassa, miksi mä tavoittelisin jotain merkityksellisyyttä? Mun, pienen yksilön, kuluttajan ja parhaimmillaankin vaan tavallisen aktiivisen kansalaisen toimet, jotka lähinnä pönkittää mun omaa kokemusta siitä, että mä toimisin jotenkin oikein, on lopulta täysin riittämätön ratkaisu. Lompakolla äänestäminen saattaa pahimmillaan jopa ylläpitää haitallisia rakenteita. Parhaimmillaankin se on vaan hyvä alku. Tämä ei voi loppua tähän. Sen sijaan, että me takerrutaan jatkuvasti siihen, että mitä meillä on lautasella tai kierrätysastiassa, me tarvitaan jotain mullistavaa. Rakenteiden on muututtava. Ja kuka muu niitä muuttaa kuin me? Godota ei voi vaan odottaa. Mustikkashotit kylmiöissään on ensimmäisenä vastassa hotellin luomuaamiaisbuffetissa. Me muutamat majoittujat istutaan kauas toisistamme. Yritän etsiä joukostamme niitä kahta, joiden keskustelusta sain todistaa pienet siivut käytävällä oven takaa. Ehkä ne on tilannut aamiaisen pussukassa ovelleen, koska ei täällä näy sellaista parivaljakkoa. Koen ohikiitävää harmitusta. Kohtaamisiin ventovieraiden kanssa purkautuu näinä aikoina herkemmin turhautuneisuutta, ärtymystä ja väsymystä. Vaikka täällä ei ole juuri ketään, ja vaikka hygieniasta huolehditaan tehostetusti, kaikki tuntuu olevan yhtä tietoisia näkymättömästä vaarasta, joka voi vaania melkein missä hyvänsä. Se saa etenemään harppauksin tilassa. Se saa katsomaan vähän turhan painokkaasti, miten lajitoveri annostelee höyryävästä astiasta munakokkelia lautaselle. Kun pääsen buffetin ääreltä paikalleni, vielä hetki sitten vallinnut lievä ärtymys kääntyy rakkauden tunteeseen, kun katson väsyneitä kasvoja, jotka paljastuu maskien alta ruokailun ajaksi. Vaikka me kuulukaan pandemian pahiten runtelemaan osaan maailmaa, me ollaan väsyneitä, me pelätään, ikävöidään rakkaitamme, koetaan yksinäisyyttä. Me tarvitaan kokemus laumaan kuulumisesta, yhteisön osana olemisesta. Mikä hyvänsä se lauma onkaan? Joukko ihmisiä McMurdon tutkimusasemalla, ventovieraat aamiaisbuffetin äärellä, perhe, edes yksi ystävä, naapuri tai kissa. Vaikka luontokirjailija, yhteiskuntakriitikko ja filosofi Henry David Thoreau kysyikin:
miksi tuntisin itseni yksinäiseksi? Eikö taivaankappaleemme ole linnunradalla?
Mutta ei se juuri nyt lämmitä. Ei varsinkaan heitä, joiden yksinäisyys on syventynyt entisestään pandemian myötä. Tänä kummallisena aikana on tapahtunut näinkin. Äiti on lukenut kirjaa, jota hänen oma isänsä aikanaan suositteli. Kirja on, ihme kyllä, Anatole Francin Pingviinien saari. Meillä vähän tuntemattomampi teos, jonka on suomentanut Joel Lehtonen. Anatole France oli ranskalainen kirjailija, joka eli vuosina 1844-1924 ja sai Nobelin kirjallisuuspalkinnon tasan 100 vuotta sitten. Pingviinien saari -kirjassa on kuulemma tekstiä vaarin käsialalla. Vaarin, jota en koskaan tavannut. Hän oli mennyt keväällä 1939 naimisiin mielestään Helsingin kauneimman naisen kanssa. Sota katkas nuoren onnen, ja niin 22-vuotias vaarini, korkeintaan lääketieteen kandidaatti, otti sotilasteltassa vastaan aina seuraavan haavoittuneen sotilaan. Apunaan petrolilyhty ja emalivati, jossa hän pesi kätensä. En voi edes kuvitella, miltä vaarista on tuntunut. Tiedän, että vaarille oli elämän edettyä pidemmälle kehkeytynyt tapa viettää joskus kokonainen päivä yöpuvussa. Tapa siirtyi eteenpäin ja tuollaisia päiviä meillä on ollut tapana lapsuuden perheessä kutsua II:n, eli isoisän päiväksi. Ihmiset ei poistu meidän luota kokonaan. Nyt jos koskaan on tullut vietettyä näitä II:n päiviä. Päätin lukea kirjan. Ajattelin, että se toisi jollain tavalla yhteen äidin, mut ja vaarin. Kirjan äärellä me oltaisiin kaikki ajateltu ja tunnettu jotain. Ehkä sitä kautta tuntesin olevani osa jatkumoa, jotain suurempaa. En juureton, historiaton. Pingviinien saari kertoo iäkkäästä munkista, joka kauan sitten eksyi lähetysmatkoillaan pohjoiseen Alkan saarelle. Siellä heikkonäköinen munkki kastoi puoli sokeuttaan saarelliseen pingviinejä kristinuskoon, ja niin ne saivat oppia ihmisten tavoille. Ja pingviinithän oppivat myös ihmisen taipumuksen kohtalokkaisiin virheisiin ja kohtuuttomuuteen. Kauas jäi rauha ja sopu, joka vallitsi pingviinien aiemmassa elämässä. Anatole France kirjoittaa vuoden 1924 satiirissaan tulevista ajoista otsikolla Historiaa, jolla ei ole loppua.
Kaiken kaikkiaan tuntui tuo yhteiskunta niin vakavalta kuin ihminen suinkin saattaa järjestää, eikä hänen taitonsa siinä suhteessa ole kaikkein korkeinta, sillä esimerkiksi mehiläisten ja muurahaisten yhteiskunnat ovat paljon vakavampia kuin ihmisten. Ei näyttänyt olevan mitään aihetta pelätä, että tämä järjestelmä alkaisi horjua, koska se oli rakennettu ihmisluonteen voimakkaimpien ominaisuuksien, ylpeyden ja ahneuden perustalle. Ja kuitenkin oli viisailla ajattelijoilla syitä olla huolissaan.
Sitten kirjassa kuvaillaankin väestön kurjaa fysiologista tilaa, joka läpäisee niin köyhät kuin rikkaat. Tuntuu, että Anatole France ennusti satiirissaan meidän yhteiskunnan nykytilan hämmentävän tarkasti. Mutta hän ei ennustanut Martin Luther Kingia, ei Greta Thunbergia, ei Rosa Parksia, ei apartheidin loppua Etelä-Afrikassa, kaikkia kansalaisoikeusliikkeen voittoja 1900-luvulla. Ei ennustanut sitä, mikä voima on yksilöillä yhdessä, kun ne asettuu tavoittelemaan jotain päämäärää. Ja kun kyse on elämän ja kuoleman kysymyksistä, sitä voimaa ei kannata vähätellä. Demokratiassa on tila tehdä liikkeitä, jotka muuttaa tätä maailmaa tiettyyn suuntaan. Ja se tila on myös turvattava. Mä en ole tärkeämpi kuin se pieni pingviini. Se, miten katson eläimiä, oli ne kesyjä tai villejä, kertoo musta, länsimaisen kulttuurin tuotteista. Siitä, että luonnon näkee niin helposti jonain toisena, itseä heijastelevana tai hyötykäytön kohteena, rauhoittavana kuvana katossa. Mutta nyt mun tekee mieli kävellä kuvan läpi ihan oikeaan heinikkoon, pienentyä, kadota maisemaan. Meillä on yksilöinä edellytykset muuttaa ympäristöämme, vaihtaa suuntaa, tehdä paremmin. En mä voi yksin pelastaa maailmaa, mutta mä voin yrittää parhaani. Rakentaa, muuttaa, elää ja rakastaa.